habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah 22-ka bisha februari sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad nagala socotaan v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddi hoosaadka golaha wakiilada ee dabagalka hantida qaranka oo u kuurgala qiimo korarka ku yimid shidaalka somalilan.
maareeyuhu wuxuu noo sheegay horta guud ahaan in kaydka shidaalka waddanka yaalla uu si fiican ugu filan yahay oo warwar shidaal la'aana oo waddanka taalla aanay jirin. hase yeeshee wuxuu sheegay qiimo kaca shidaalka inay dhowr wax u sabab yihiin. wuxuu noo sheegay maareeyuhu in shidaal badan oo kotorabaana uu aada u soo fatahay oo bishii 150 ilaa 200 in ka badan oo booyadood ay soo geli jireen.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan oo idaacadda caawa aan idinku hayna barnaamijka galka baarista oo ku saabsan cadaalad darrada iyo hannaanka dowladnimada soomaaliya.
shaqsi kasta oo soomaali ah, tuufa kasta oo soomaali ah, waa in ay ku sharfanaataa soomaalinimada. soomaalinimadana qof kasta oo sheegto, qof kasta oo ka mid ah ayaa si siman uga mid ah. dad ay gooni u tahay ma jirta maali.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka macalimiinta ah ee dalka kenya oo markii ugu horreysay loo ogolaaday inay fasax 4 bilood ah qaataan xilliga ay umulaan. barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaan idaacadda idinku haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. dowladaha caalamka ayaa ka jawaabay aqoonsiga ruushka uu u aqoonsaday deegaanka wadeganada ka go'ay bariga ukrain inay yihiin dowlada madax bannaan, iyada oo qaar badan oo ka mid ah ay dhaleeceeyeen tallaabadaasi iyagoo ku booriyey in xal diblomaasiyadeed laga gaaro xiisadda halkaasi kaaloosan. safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobay linda thomas greenfield ayaa sheegtay goor dambe oo isniintii ahayd in ay sii wadayaan aaminsanaantooda ah in miiska diblomaasiyadeed uu yahay meesha keliya ee ay dalalka mas-uulka ahi ku xalliyaan khilaafaadkooda. afhayeen u hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in hogaamiyaha qaramada midoobay uu arko ruushka mid aan waafaqsanayn tallaabadiisa mabaadi'da cahdiga qaramada midoobay oo xadgudubna ku ah madax bannaanida dalka ukrain. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkigana bayaan ay soo saartay subaxnimadii talaadada waxa ay ku tilmaantay tallaabada ruushka sida hadalka loo dhigay xadgudub cad oo ka dhana midnimada siyaasadeed ee ukrain, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed. khabiir madax bannaan oo qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanahana waxa uu sheegay in ruushka iyo shiinaha ay maamulka milatariga ee myanmar ay siiyaan hub loo adeegsaday dad rayda. tom andrews oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee dalka myanmar ayaa talaadadii waxa uu soo saaray warbixin faahfaahsan oo uu kaga hadlay noocyada hubka ay labada waddan ka iibinayaan milatariga tan iyo sanadkii 2018 oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka, baabuurta gaashaaman iyo hubka gantaalada balistiga. warbixinta ayaa sheegtay in arrintan la sameeyey iyada oo si buuxda loo og yahay in loo adeegsan doono weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah ee myanmar ku dhaqan. warbixintu waxa ay sidoo kale si gaara farta uga fiiqday serbiya inay ogolaatay in gantaalada iyo madaafiicda lagu wareejiyo militariga myanmar. ma jirto hadal ka soo baxay oo deg deg ah dalalka shiinaha, myanmar, ruushka amaba serbiya. shiinaha iyo ruushka ayaa ah xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. baarlamaanka dalka uganda ayaa waxa uu sheegay in dadka diida in laga tallaalo xanuunka covid-19 ay ku soo rogayaan ganaax lacageed, islamarkaana ciddii bixin weyda lacagta la xiri karo sida uu dhigayo sharciga cusub oo dhinaca caafimaadka dadweynaha ah kaasoo ay sharci dejiyaashu Baaris ku sameynayaan inkastoo dalka ku yaalla Bariga Afrika oo bilaabay maamulidda COVID-19 ku dhawaad hal sano ka hor kaliya 16 milyan oo talaal ayaa la bixiyey ee mujtamaca dalka Uganda ee gaaraya 45 milyan iyadoo mas-uuliyiintuna ay arrintaasi ku eedeeyeen habacsanaan baahsan oo ka jirta dhinaca caymiska. Sharciga cusub ayaa soo jeedinaya in la ganaaxo 4 milyan oo shilinka Uganda ah oo u dhiganta 1,139 dollar kuwa aan la talaalin ama badiida in talaalka ay qaataan. Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay guddihoosaadka golaha baarlamaanka Soomaaliland u qaabilsan ilaalinta hantida qaranka ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta haamaha shidaalka iyaga oo ka wada hadlay qiimaha shidaalka, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Kulanka maanta xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ku dhexmaray guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka iyo maareeyaha guud ee haamaha kaydka shidaalka Soomaaliland Axmed Ibraahim Cabdi ayaa ku saabsanaa xog wareysi la xidhiidha qiimaha shidaalka ee maalmihii ugu dambeeyey kor u kacay kaydka shidaalka Soomaaliland iyo arrimo kale oo la xidhiidha. Markii kulankaasi oo warbaahintu dabajoogka ahayd u dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay maareeyaha guud ee haamaha shidaalka Soomaaliland Axmed Ibraahim Cabdi, waxaana si kooban uu u dulmaray nuxurka kulankan iyo ujeedadiisa.
Maanta waxaa noo yeelay guddiga dabagalka iyo hantida qaranka ee baarlamaanka ka mid ah, waxaan u qalanay gudoomiye Mustafa iyo xildhibaano aad iyo aad laga soo dhaweeyey oo si fiican uga hadalay wixii la saxayo iyo wixii muxuu ahaa laga sheekaysanayo. Su-aalo aad u fiican bayna weydiiyeen, su-aalo aad u wanaagsan bayna weydiiyeen, anagu su-aal baan uga jawaabnay. Runtii muxuu ahaa waxaa loo baahan yahay hada jeer in dasaas u dabagalo hay-adaha dowladda loola xisaabtamo baarlamaanka waxa weeyaan magi sharci dejintii ay la socdaan madaxda waxa la qabanayo, waxa ummadda loo qabanayo, waxa dalka loo qabanayo, wixii qasan la saxo, wixii hun la iska qabto. Madaxda runtii waxay noogu dhammaatay si fiican oo guyan ugu dhammaatay, waan fahamnay wixii muxuu ahaa kalaawan soo siinay, wixii aad dib baan uga hadli doonaa insha allah, socodku socon doonaa, waan uga socon doonaa insha allah. Basrabowdiga waddanka kama dhammaan, naafta iyo basrabowdiga buuxaan maasha allah waa socotaa. Midaan arag muxuu ahaa meel kakuyi loogu jiray midaan arag, midaan arag muxuu ahaa meel muxuu ahaa laga geliyo midaan arag haabuwa maasha allah. Waxaa ku xigaya sistamku waxa weeyaan waa suuqa adduunka, waa marketka adduunka, qiimaha ka laguma jaro, qiimaha waxaa jara sharaag waaweyn oo muxuu adduunka batoka haysta.
Geesta kale xildhibaan Xasan Cumar Xasan oo loo yaqaana Xasan Ogaal kana tirsan guddi hoosaadkan dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka Soomaaliland ayay VOA wax ka weydiisay nuxurka kulanka ay la yeesheen mas-uuliyiinta maamula haamaha shidaalka ee Soomaaliland.
Khadar Maxamed Cabdi walaal, aad iyo aad kulankani runtii dee waxa uu daba socday un kulamo xog wareysiya oo aan la yeelano inta badan laamaha kala duwan ee qaranka si aanu iskaga xog wareysano mas-uuliyadda ay u hayaan bulshada. Kulankana kaasuun buu lamid ahaa sida aynu la soconno waayadan dambe Soomaaliland waxaa korukac ballaaran ku yimi maciishada iyo sixirkii shidaalka, maadaama oo uu asaguna kamid yahay uu ka mas-uul yahay kaydka shidaalka qaranka. Arrimahaasay ahayd waxyaabaan ugu yeernay.
Dhinaca kale, xildhibaan Xasan Ogaal ayaan weydiiyey bal haddii uu sheegi karo waxay u sheegeen mas-uuliyiinta haamaha shidaalka ee Soomaaliland.
Khadaro walaalo, dee waad mahadsantahay maareeyuhu wuxuu noo sheegay horta guud ahaan in kaydka shidaalka waddanka yaala uu si fiican ugu filan yahay oo warwar shidaal la-aana oo waddanka taala aanay jirin. Hase yeeshee wuxuu sheegay qiimo kaca shidaalka inay dhowr wax u sababi yihiin. Wuxuu noo sheegay maareeyuhu in shidaal badan oo kotorabaana uu aada u soo fatahay oo bishii 150 ilaa 200 in ka badan oo booyadood ay soo geli jireen, taasina aynu u kaliftay inaan xududaha naguna aanu dhigno shaqaale, isku dayno inaanu cashuur ka qaadno shidaalkaasi. Marka suuqii qiimihiisi kolba sibuu u dhigay, iminka se waa joojinay. Markaanu joojinay qiimihii asaguna dee kor buu u kacay. Khadarow, marka aanu eegnay ama su-aalo badan aanu ka weydiinay sababaha shidaaladan iminka la keenay ee ay ugu weyn tahay shirkadan Trafakura, u sheegay in kuwaalitiga shidaalka ay keentaa shirkadaas uu aad u qaali yahay. Hase yeeshee aanu ma aanu kafeynin waddanka Soomaaliland iyo sida loo iibsan karo maareeyuhu runtii wax weyn oo la taaban karo oo ay u sabab tahay qiimo kacan shidaalku muu noo sheegin taasina runtii dee gudida su-aalo badan bay ka weydiisay arrimo badan baanu dhinac ka eegnay marka wax badan oo uu noo sheegay ma jirto
guddi hoosaadkan oo ka mid a 10 guddi hoosaad ee golaha wakiilada soomaaliland uu ka kooban yahay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey la yeelanaya kulamo joogta mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adaha xukuumadda ama fulinta khadar maxamed cakule v o a hargeysa
kala caweysiin wanaagsan maraykanka iyo britain ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan cunuqabateyn dheeri ah oo ka dhana ruushka talaadadan maanta iyadoo xulafada midowda yurubna ay diyaarinayaan tallaabooyin iyaga u gaara kadib tallaabadii madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu ugu aqoonsaday gobollada donetsk iyo luhansk ee bariga ukrain ee ruushku u xukumay inay yihiin dowlado madax bannaan faahfaahinta warkan waxaa soo koobaya xuseen bare aadan
sarkaal sare oo maraykan ah oo khadka telefoonka ugu waramay saxufiyiinta galabnimada isniintii ayaa sheegay in tallaabooyinka maraykanka uu qaaday ee dheeriga ah ay yihiin kuwo lagula xisaabtamayo ruushka xadgudubyada uu ku sameeyey sharciga caalamiga ah iyo madax bannaanida iyo weliba qaranimada dalka ukrain xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain liz truss ayaa iyaduna luqad taas la mida adeegsatay halka wakiilada faransiiska iyo jarmalku ay ka hadleen tallaabooyin adag oo la diyaarinayo xilli ay khudbad ka jeedinayeen kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo toddobaadii ah xulafada maraykanka iyo yurub waxay ka digayeen cawaaqib xumada ka dhalan karta ruushka haddii uu bilaabo duulaan cusub oo ukrain ka dhan ah iyada oo ruushka uu geeyey 150,000 oo askari oo ay weheliyaan qalab milatari xuduudka uu la leeyahay ukrain madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa soo saaray cunaqabateyn bilow ah isniintii taasoo jawaab u ah aqoonsiga putin ee gobollada go'ay iyo amarkii uu ku bixiyey in la geeyo waxa ugu yeeray ciidamada nabad ilaalinta ee ruushka sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden ayaa u sheegay saxafiyiinta in wareegii koowaad ee cunaqabateynta ay si gaar ah ugu koobnaayeen falalkaasi oo aanay matelin tallaabooyin dhaqaale oo deg deg ah oo aad u ba'an oo maraykanku diyaarinayo iyada oo lala kaashanayo xulafada iyo la howlgalayaasha haddii ruushku uu weeraro ukrain amarka biden waxa uu mamnuucayaa maalgashiga cusub ganacsiga iyo maalgelinta maraykanka ee meelahaasi sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka oo saxaafada la hadlay ayaanan sheegin in uu weli qorsheynayo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken inuu la kulmo dhiggiisa ruushka sergey lavrov dhammaadka toddobaadkan kulankaasi ayaa la doonayey in loogu gogol xaaro shir madaxeedka suurtagalka ah ee dhex mari doona putin iyo biden iyada oo maraykanku sheegay in labaduba ay gogol xaar u yihiin in ruushku aanu ku duulin ukrain afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay salaasadii in dhinaca ruushka uu weli diyaar u yahay wadaxaajood blinken ayaa loo qorsheeyey in uu ku marti qaado wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain kulan ka dhacaya washington salaasada maanta ah kadib markii uu kula hadlay khadka telefoonka isniintii shalay si uu xaqiijiyo taageerada aan kala go'a lahayn ee uu maraykanku la garab taagan yahay ukrain madaxweyne biden waxa uu la hadlay labada hogaamiye ee jarmalka iyo faransiiska isniintii si gooni ahna waxa uu la hadlay madaxweynaha ukrain labada wicitaanba aqalka cad ayaa hore u sheegay in hogaamiyaashaasi ay si adag u cambaareeyeen go'aanka madaxweyne putin oo ugu aqoonsaday gobollada ka tirsan ukrain inay yihiin dalal madax bannaan islamarkiiba washington waxaa ku biiray midowda yurub oo ku dhawaaqay cunaqabateyn iyada oo madaxweynaha komishinka midowda yurub iyo weliba guddoomiyaha golahaasi ay tilmaameen aqoonsiga putin ee meelahan goonigoosadka inuu yahay xadgudub bareer ah oo sharciga caalamiga ka dhan ah kremlin ayaa sheegay in putin uu ku wargeliyey hogaamiyaasha faransiiska iyo jarmalka isniintii go'aankiisa kadibna uu saxiixay dokumenti caddaynaya in gobolladaasi aanay hadda kadib ka tirsanayn dalka ukrain
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a da hanita bawla dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in barnaamijka muraha maraykanka aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadda aanu ku faaqidi doono xiisadda ka dhex taagan ukrain iyo ruushka welina waxaad dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a markana kenya haweenka macalimiinta dalka kenya ayaa waxaa loo ogolaaday in muddo 4 bilood oo nuujin ah fasax loo siiyo marka ay umulaan iyagoo qaadanaya lacagtii mushaarka ahayd ee ay qaadan jireen faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere
أفر بلود بوحدة أي هلي دونان هوينكا أمورا إيه كاترسن وزاردا وحبرشادا هما معلمينتا يدو آبا ياشتما أي هليان فصلح كالي أو أي كهليان شاركودا والرسمية وكصوب حي كلان أي شين مدحلا أغسر يسوى هيا وحبرشادا يا وحا وقيديا شاني أفرتن مالمود إن مركاسي لغو كرديو انتي هو يدو مركي أموشو أي هلي ترتي سيدا قلاها تي اسي وحبرشادا أديك يدا قابل سري أي تنطباب كنقارين بقول يا غلاط المعلومات أيه هو يده هلي شافصة أي المهدا درند الكائن مركز عيد الشيء أبها للصينيو ومركز معلمين يهين قوم يا غلاط كاسي وصدح الطلاب ومركز مشارك ودنا سب وحدة يقاطع ريان لقب رابط طبعاً كبشة فبروري سنة كغلاط كل يا غلاط يا غلاط كا وها قراها أدي جدا معلمين تا يجود جود إيه هناك وحبرشة وضنك أيسك كعشر ريان ويحصيت كتهاي نانسي مجاريا لغو نواقي إن أي كرديين حقوق دمركا الشيء معلمين تا أي ليهين سي أضاقو أما آبوه وقعاوي هو يدا وكوهي ليشاقونا كوبيا لباطن مالبوضو ديرادا بل سواهي ليوقد بيان واحدة شقاذا إيا شقالها إيقو مركا السي حق تكايديا حتيكا لوحا نعكرتا إن آري فصدها سيودهلين خاصة ماها إن فصحا سيلو وضحلو هل دي باهيدة دكدكتها أي جلتو ومركا قاركو ذا اللي عكرتو إن معلميتو أي شقوي كسي ودا وحابر برسودا برنامج كسي بي اي ذا لو يقانو أو أقر قرطنكا هنانكا وحبر شرا إيه هري لو قاري سنده لباد يكون يكوب يلواتكا سعون الدورة إلا إيه لباد كل يشان يطبنكا كاسي أو كدسا قرشها حقوق ذا معلميتا أو أيقبتين مدكوبا إن أرنتاسي لغو هيركيليو وقرش أفر يكونتن بليان ومركاسي لعقا اسكول لفن ومعلمين تلغو سينيو قرش ياشا لحريرة أذي قيدا إن عاد المدى إيو مركاسي فصحية عيليه لقبلا ومركاي هو يدو أموشو وآبها إيو هو يدو أبلا بنا أي تري مجاريا قرش ياشا كلاو حابر برسوعدة وكفا إذي سنة يقود حانبا أوروينها معلمين تودن كأنات إيا أورورك لو يقانو كبت أي ساقونا قابل سن دوكسيرا هو سبحة إيا دو اللغة بنابايو وده هذا الذي صوبرا وضي لبدي كوريا شرية طوانكي إيا هماك وحبر شر وحايكو قودين أيان معلمين تو إن أي سن مدكة لأسيد القادن دونين هدي كوب يلاباتن كعشو إيا تي سي قولها إن عادي قد معلمين تو أي قبتين لدافو أو تطبعات كهوراكو أكايد إلي مركاسي قلبك تومين دونان أو أي برناك أصوى بحيان تاسي ولي سوى كون قونايا حلي يدا امتحاناتكو أي هاتن صوتك إليان قرشان عصب معلمين تو أي كوه إليان قارهان كوة لديقوتك إيو مركاسي أمويا إيو أبياشا البحان علي وحاين قونايا قرشيالين مدال سوغي أو هاتن سوين أي وقفا إيدي شريان قويساس كاسي بلسي وحا سيقار اللوغة اللي هيد النات إيه أريقا معلمين تو إيه وحبار شادا قابل سني إن أي مير مريسو سند كي لبدا كونية تدوية توانكا إلا إيه لبدا كونية كوبية لباتنكا قرش ياشا قرقرتنكا هنانكا كورنينتا مشاراتكا وحبار شادا إيوادنكا أو آد ليسو راعي جاسي عصور ديري في وي نيروبي
هذا يوم هاتين يهي ياسين عيسى ورنيرا وربحين تاسي مقالة النيروبي كسودري ولو نوحا دقي سنة سنة تبنت يدى فيد نمي اللان تاف صماليق فيو ويسي توسا اي يدن كاقي ما نيسا مقالة واشنطن هاتا نوحا تكسو دواتان برامش كا قل كباريستا وحا سو دياري يسونا جيدنا يا هارون معروف
nidaamka awood qaybsiga Soomaaliya iyo hanaanka la isku doortay waxay wadanka u keeneen dib u dhac la soo darsay dib u dhiski iyo inuu ka haro wadamada kale maadaama aan u dhisneyn nidaamka uu kaga faa'iideysan karo aqoonta kartida iyo waayo aragnimada dhamaan dadka ku nool wadanka qiimeyntaasi waxaa bixiyay mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida Professor Cabdi Maxamed Kuuso oo cilmiga daraasadka bulshada ka dhiga Iowa State University oo ka mid ah jaamacadaha sida weyn looga qadariyo Mareykanka iyo caalamkaba Raisi uu siiyay galka baarista Professor Cabdi Maxamed Kuuso waxa uu sheegay in hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 oo ay salka ku hayso doorashada xilligan socota uu wali faquuqayo qaybo badan oo ka mid ah bulshada oo ay ku jiraan aqoonyahanno iyo xeeldheerayaal kale
nidaamkan dadban iyo awood qaybsigan faquuqan Soomaalida waxay u haysataa in wax dagaalkii intuu dhacay kadib yimid ay u haysataa runta waxay tahay hadii hadda aan ku eliyo isticmaalkii markii laga baxay oo lixdankii waxaan ku tusi karaa baarlamaankii lixdankii soo galay wuxuu ahaa 123 qof wuxuu u qeybsanaa 30-30 oo ah yacni afar qabiil oo waaweyn ayaa loo kala qeybiyey ayaa la yiri. In fact saddexda dheeraadka ee markii waxaa loogu daray waqooyiga maadaama lasoo dhaweynayay horta saasuu u qeybsanaa oo yacni wuxuu iska ahaa 4-4 dhibcood camal ayuu ahaa koo marka waasilaan hadda u yahay hadda waa lixdan markaa 30 unuu ahaa afarta qabiil ayuunu ku geysgaraysanaa koo awood qeybsiga markii aa fiirisid maalintii ugu horreysay oo lixdankii la qaatay ilaa 69 markii la gaaray isla sidii ayuu dhinac ugu rarnaa oo qeybo gooni ah ayaa prime ministerka iyo madaxweynaha noqonayay qeybo kalene baarlamaanka ayay isku bedbedelayeen waa sida ay maanta tahayna. Kaas waxaa bedelay 9 kadib 69 rejiimkii militariga ahaa ayaa dilay. Hadda rejiimkii militariga markuu imaaday nidaamkii dhan ayuu khalday laakiin awood qeybsiga faquuqan sidiisa ayuu u yaalay ilaa uu dagaalkii uu ka dhaca. Hadda weli maanta waxay ku dhirirsan tahay in la leeyahay 4 waxaa waaye 2 groupna ama 2 qeyboodna dhinaca sharci dejinta ama aqal saraha ahaado ama aqalka shacabka ahaado ayay isku bedbedelaan ama meeshay joogaan 2 qolane executive-kii ama madaxweynihii iyo prime ministerkii ayay isku bedbedelayeen.
Professor Cabdi Maxamed Kuuse oo sidoo kale ah qoraaga buugaa ka hadlaya waxyaabaha mideeya shucuubta iyo dhibaatooyinka haysta dhismaha qaranka iyo weliba buugaa ku saabsan qurba joogta waxa uu soo dhiraanrinayaa halka ay dhibaatada faquuqa ah ka soo unkantay.
Runtii waxaa iskeeni waayey sida na loogu sharaxay ummadnimada ama qarannimada Soomaaliyeed iyo runteeda sida ay u taalo ayaa iskeeni waayey sida Soomaalida inta u badan ay ka warqabto ummadnimada ama Soomaalinimada waxaana loogu sharaxay mid oo ummadda 100% ay isku mid tahay oo wax yar oo kala duunaan ah xataa aysan jirin ama kala sareen haba yaraatee aysan jirin ayaa na loogu sharaxay. Haddii aan sidaas u qaadanabo oo aan niraahdo haa waa saas waxaa imaanayo caqabado badan iyo su-aalo badan oo runtii aan laga jawaabi karin ayaa imaanayo. Caqabada ugu horeyso ama jawaabta su-aasha ugu horeyso waxay noqonaysaa haddiiba ay sidaas tahay maxaa keenay dagaalka 30 jirsaday oo maanta meesha uu u socdo iyo meesha uu ku dhammaan doono aan qof Soomaali oo sharixi kara uusan jirin. Maxaa keenay guumaadkii ama dhibaatadii arxandarada aheyd ee ummadda Soomaalida isu geysatay 30 sano oo lasoo dhaafay ilaa haddana socdo? Maxaa keenay? Jawaab ma loo helaayo. Waxaa kaloo aan jawaab loo helaynin haddii aanba u qaadan inay saas tahay maxaa keenay in siyaasadda Soomaaliya ama hoggaanka ummadda sideedaba u rarnaato hal dhinac? Yacni maxaa keenay in la yiraahdo ummadda yacni qola hebel iyo qobol hebel keliya ayaa waxay noqon karaan hoggaankaas iyo hoggaankaas, qola hebel iyo qola hebelna hoggaankaas iyo hoggaankaas keliya ayay ku eg yihiin? Maxaa keenay? Aniga waxay ila tahay sharaxaadii oo nala siiyey oo sida Soomaalida ay u taalo runtii in ay macno weyn ku dhisneen oo runtana ay ka fog tahay.
Bulshooyinka caalamku inay ka guuleystaan caqabadaha mustaqbalka waxay ku cabbiraan heerka kobaca aqoontooda iyo in dhammaan dadweynaha ku nool waddankaasi ay si isku mid ah uga wada qayb qaataan ku beerinta aqoonta, xirfadda iyo karaanka dabiiciga ah ee qof kasta uu leeyahay. Kartida aqooneed iyo xirfad kasta oo muwaadiniinta waddan kasta u ururtaa waxay xudun u tahay horumarka iyo dhimista faqriga. dhaqaalaha waddankaas heerka uu gaarsiisan yahay iyo awoodda isku xirnaasho ee bulshada sida ay sheegtay mid ka mid ah daraasadaha bankiga adduunka. Daraasadaha uu sameeyay bankiga adduunka waxay ka digeen in inkastoo meelo ka mid ah qaaradda Afrika uu faqrigu hoos u dhacay, haddana in dadka ugu saboolsan dunida badankoodu ay weli ku nool yihiin qaaradda Afrika. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu faqiirsan qaaradda Afrika. Soomaaliya heerka faqriga waxaa bankiga adduunka ku qiimeeyey 71%. Wax ka qabashada faqriga baaxaddaas leh waxa uu u baahanayaa inay waddanka dib u dhiskiisa ka wada qayb qaataan qaybaha bulshada oo dhan. Laakiin sida khubarada Soomaalidu ay sheegayaan, inta badan aqoonyahanada iyo xirfadlayaasha waddanku fursad uma haystaan inay waddanka wax ku biiriyaan, sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogoleyn inay xil kasta isku soo taagaan ama meeshii baylaxsan ee ay aqoonteeda leeyihiin ay ku biiriyaan. Tusaale ahaan, qaybaha bulshada ee wax ku biirin kara dalka haddii ay helaan fursadaha oo aan la faquuqin waxaa ka mid ah dhalinyarada oo aan mar walba helin fursadihii loo baahnaa ama aan loo abuurin shaqooyin, iyo haweenka oo aan si buuxda uga qayb gelin doorkooda bulshada, sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolaanaynin inay u tartamaan jagooyinka waddanka ugu sarreeya. Xaliima Ismaaciil Ibraahim waa mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee doonaya inay qaybaha bulshadu ka wada qayb galaan hoggaanka iyo kaalintooda waddanka, gaar ahaan haweenka oo ka mid ah qaybaha bulshada ee loo garta inay sida weyn u faquuqan yihiin, taasina ay keentay in loo xadeeyo tiro khaas ah taasi oo aan weligeed la buuxinin. Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari waxay muddo soo ahayd guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka. Waxay si weyn u saluugsan tahay doorashada xilligan socota.
Walaahi doorasho noocaas ah kow noo ma aha, hadda kow noo ma aha. Waxay dhacday intii jeero aan soo jirnay dhacday, laga soo bilaabo carto lagu keeno. Hadda waxaan inaan isu miisaamno marka ilaa iyo hadda intaas ay dowladnimada soo socotay, faa'iidadii iyo khasaarihii, meeshaan ku gaarnay iyo waxa naga dhiman ma dhihi karo anigu. Waan ku khasaarnay sababtoo ah waa ku kala badbaadnay oo waxaa noo bilaabatay nabad. Waa ogeedo waxaan ka nimid dowlad military ah, dowladdii militarigeed ee kacaanka ahayd mudday soo shaqaynaysay. Siday u soo socotay, waxay kusoo aruurtay magaalada Muqdisho, kusoo aruurtay goboladii iyo degmooyinkiina. Dowladnimada waa kasoo baabi'aysay, kasoo baabi'idii goboladii iyo degmooyinka ay kasoo baabi'aysa oo wax kasta ay xamar isugu yimaadeen, waxay keentay inuu ka dhaco dagaalkii awgeed. Dagaalkaasna muddaan kusoo jirna oo 30 sano. Marka qofkii dhalinyarada ahaa dowladnimo kuma soo barbaarin, kuma uu soo korin. Wuxuu kusoo koray dagaal askar ciirsanaysa, asna dagaal uu xamar kusoo galay 30 sano. Marka asagoo saas ah, haddana 30 sano kale ugu darsoonta un dowladnimo la aqoonin oo nidaam jirin oo sharci jirin oo kala dambeyn jirin oo maxkamada lagu kala dacwooda aysan jirin. Marka dowladnimo la-aantaas aan kusoo jirnaa waxayna dhaxal siisay. Maanta markii la isu yimid oo la yiri dowlad ha la qaybsado oo wax la qaybsado oo lagu heshiiyey sharcina na kala haga aan samaysanaynaa dastuur la yiri oo dastuurka shaqayn waaya marka aan lagu shaqaynin, waxayna gaarsiisay maanta meesha aan joogno. Wayna gaarsiisay
Soomaaliya waxaa weli ka socda olole gaabis ah oo lagu soo xulayo hoggaankii waddanka maamuli lahaa sanadaha soo socda, gaar ahaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo ugu dambeyna soo dooran doona madaxweynaha iyo hay-adda fulinta. Caqabad weyn oo hortaagan in qaybaha bulshada Soomaalida oo dhan ay ka wada qayb galaan siyaasadda iyo dhismaha waddankooda ayaa ah nidaamka siyaasadeed ee hadda jira, gaar ahaan hannaanka awood qaybsiga ee lagu magacaabo 4-5. Sida xilliyo kala duwan iyo muddo dheerba ku doodayeen aqoonyahanada iyo waxgaradka kale ee bulshada Soomaalida, Xaliima Ismaaciil Ibraahim waxay leedahay hannaanka wax lagu soo xulayo waxyaabaha uu ku sii liita waxaa ka mid ah in dadweynuhu ay sii kala qaybsameen, iyo in dadka ku jira xayndaabka ee doonaya in la doorto ama ay wax ku biiriyaan waddanka ay yihiin kuwo tiro yar. Waxay sheegtay in xataa dadkii siyaasadda ku jiray ay badankoodu bannaanka ka taagan yihiin hannaanka xilligan socda.
Hadda waxaan u kala qaybsannahay lafihii hoose hoos aan loo kala qaybsan yahay oo 3 oday 4 oday intii isku ah aa isku dhow oo isu yeelinayso isu raacayso. Qofka marka waxayna gaarsiisay inaan loo qiimeynin qofnimadiisa, dadnimadiisa, aqoontiisa, waxa uu tari karo, waxa uu soo han karo, iyadoon loo qiimin waxaa la fiirinaa inuu adeerkayma yahay. Waxayna kasoo bilaabatay qabiil qabiilkaasna loo Soomaalida la kala qaybiyey, markii dambena gobol gobol iyo isteedyo inay loo kala qeybiyo isteedyadii ay hadda taagan tahay marka inay ayagiina sii kala go-go-aan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. An ku bilownay gudoomiyaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada adduunka ee WFP qaybteeda bariga Afrika, Michel Domfor oo booqasho ku tagay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ujeedka socdaalkiisa ku sheegay u kuurgelidda xaaladda nololeed ee qaxootiga ku jira xeryahaasi. Domfor ayaa intii uu booqashada ku jiray kulan xog-wareysi ah la qaatay guddiga xeryaha qaxootiga dhadhaab, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool.
Waxaa booqasho ku imaaday xerooyinkan qaxootiga dhadhaab agaasimaha hay-adda WFP ee bariga Afrika, Michael Domfor. Waxaa booqashadiisan xerooyinka qaxootiga dhadhaab ku heleneysay wakiilka hay-adda WFP u fadhida ee dalkan Kenya, Lauren Landis. Waxay booqasho ku tageen xerooyinkan qaxootiga dhadhaab iyagoo booqashadaasi kadib kulan la qaatay guddiga xerooyinka qaxootiga dhadhaab, iyadoo guddiga ay ku xog-wareysteen xaaladaha dhanka nolosha, gaar ahaan dhanka raashinka, maadaama hay-adda WFP ay qaabilsan tahay dhanka raashinka. Guddiga ayaa waxay uga warrameen xaaladaha dhanka nolosha ee xilligan xeryaha ka jira, gaar ahaan dhanka raashinka, iyagoo inta badan guddiga ay culayska saareen raashin yarida xilligan ka jirta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Ugu horreyntii, madaxa hay-adda WFP ee bariga Afrika, Michael Domfor, oo ka hadlay socdaalkiisa ayaa wuxuu sheegay:
I'm Michael Domfor, I'm WFP's regional director for Eastern Africa. I'm in Dagahali camp, Dadaab, where WFP has been supported.
Marka ugu horeysa, magacayga waa Michael Domfor, waxaan joogaa xerada qaxootiga ee dhagaxley. Hay-adda WFP waxay sanado fara badan dadka qaxootiga ay ku caawinaysay lacaga kaasha, taasi oo ay telefoonada ugu soo diraysay. Wuxuu Domfor sheegay waxay WFP la imaatay halabuur cusub oo dhinaca tiknolojiyadda cusub ahna kaar ATM nooca mashiinta la geliya ah, kaasi oo ay WFP oo ugu talagashay inay ku horumariso nolosha qaxootiga dhadhaab, una suurtagelinaysa in qof kasta oo qaxootiga uu kaarkiisa ATM-ka mashiinta geliyo si uu u qaato qiyaastii loogu talagalay ee saliidda. Dhinaca kale, Ruqiya Cali Raagi oo gudoomisada xerada qaxootiga ee IFU ee xeryahan dhadhaab ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A oga warantay waxyaabihii ay kala hadleen madaxa hay-adda WFP ee bariga Afrika.
Waxaa noo yimaaday WFP ninkii ugu weyn geesta Afrika, ninkii joogay baa noo imaaday, dhibaato fara badan oo haysata qaxootiyaha dhadhaabeed baan oga warannay. Qaxootiga dhadhaabeed oon ognahayba meel walbaba aan ka ognahay inuu yahay dadka la iloobay, dheeftoodii la goostay, kaararka intaasoo kun oo kaar ka xidhan, intaas oo baahanaa oo iska dhammaanaya oo baahanaya xeryaha dhex joogaan, cid og iyo cid ka warqabtana midna aysan jirin. Wuxuu odha markaan oga sheekaynay, asaga wuxuu noo sheegay shalay ninkaas in xeryaha dhadhaabeed markii dhaqaalaha lasoo aruuriyo dhadhaab inay lacagteedu yar tahay buu yidhi. Dantuna ay keentay buu dhahay, inay tahay buu dhahay. Xeryaha dhadhaab macnaha wax macnaha la xidhay camal ah yuu sheekihiisa ka sheegay. Mana xidhin oo dad hadda maanta xidhan ma nihin, dad maanta la ogyahayna ma nihin. Qaxootigan in badan buu meesada sanu meesha yaala, maalin uu ka xun yahayna ma jirto. Macluul baa loogu dhex dhammaan haya, raashin lama qaato, jakuradu waa yar tahay. Diir bani aadamada leh inay dadkaas qaxootiga ay usoo danqadaan, aad baan dadkaas oga naxsana.
Marka markii laga tago arrimahan aad ka hadashay maamul Ruqiya, maadaama aad tahay gudoomisada guud ee xerada qaxootiga ee fokulan aad la qaadateen madaxayadda WFP ee geeska Afrika, dhibaatooyinka kaleed u sheegteen qaxootiga ku saabsan maxay tahay?
Waxaan u sheegnay inaan raashin qaadanin, sida horta WFP waxay bixisaa cuntadiina cidhiidhi bay nagaga jirtaa. Adiga fiiri qof bil aadana oo bil ku nool 3 kiilo iyo badh moordi ma ku noolaan karaa, iyo 1 bakeri oo saliida. Marka waxaan u sheegnay dhibaatadaas la xadale qaxootiga ku soo foodle. Marka haddana hayso macluul fara badanna ay ka jirto isbitaalada, waxaa aad u yaala caruurta macluusha dhammaystay in raashin qaadanin. Waa waqtiga COVID-19 adka ugu saabtay, meel la aadi male, dadkii xitaa kolayto ninka qaraabo lahay qaraabo kale u qeyliyan jiray, waa waqtiga COVID-19 buu saabtay. Marka aad buu dhaqaale xumo xeryaha qaxootiga yay u haysataa. Marka shalay ninkii noo yimaaday waxaan aad aad ugu celcelinayno ugu celcelinay inaad noo keento waftidii dadkii daaqbixiyayaashaha inaad noo soo qasabto oo xeeriyaha imaado oo xafadaha geyno oo caruuraha tusno oo baahida meesha ka jirta dhadhaab maadaama la iloobay inuu wali baahida iyo macluushay ka jirta aan u sheegna
marka arrimahan markaad u sheegtay in ka gudiyahan maxuu idin ku jawaabay
wuxuu noogu jawaabay codkiina waan qaadi daaqbixiyayaashaad sheegaysaan baan u geyni meesha miiska wax lagu qaybsadeen geyn insha Allah inaan ii keenan isku day wada daaqbixiyayaash
marka caqabadaha kale aad kala hadasheen markii laga tagay dhanka raashinka sidaad kala waayay raashinkii waa la gooyay hoos buu dhacay nolosha qaxootiga way adkaatay maxyaabaha kale u soo bandhigteen maxay tahay
annaga hadda kolaba WFP waan ognahay cunto basan bay qaabashan tahay cuntadan baan u sheegnay macluushan baan u sheegnay intiina uu naga qaatay haddee hay'adihii qusaysay ama kaar xirista ama kaar furista ama baahida kalena hadda lama socono WFP bas ay ahayd shaqada intaan baan u sheegnay
ma kala hadasheen qaxootiga muddooyinku dambeeyay imaanaya xiriyaha in kaarasha haysanay Soomaaliya ka imaanay
waan u sheegnay dadka way badan yihiin waa dad fara badan waa dhowr kumayaal weeyo haddana abaar baa sanadkan hadda dhacday abaartii dadkii xoolahoodu dhamaadeen ba iyagii carruurtooda macluul dhamaynayso shalayna shalayn la raay soo wacay haddana wuxuu yiri haddii laga soo gaarin oo culimada islaamka aan loo sheegin wax badan baa dhamaan doono ii imaada culimada soo kaxeeya dadkaas oo imaada hadda sidaan aan kula hadlay waxaan rabay maantada inaan dadka la sheegayo aan soo fiiriyo haddii dadku islaamka aan u qeylino haddaan markaa waan aragnaa dhaqdhaqaale dahra ka jirto adduunka muslimiinta aan u qeylonahay wadaadada kaale ee dadkan arka meesha ku dhamaanayo waxaan ka filaynaa inuu warka anaga qaado daaqbixiyaasha u geeyo miiska qaybsiga ee dhadhaab lagu xaqiro inaan xaqiraada xoolaha anaga aan ka helo waxaan u dirayaa waa nala iloobay aad baa naloo iloobay waxaana la dhahay oo ka dhaadhacsan dad timo badan baan galay waxaana la yidhi markaan daaqbixiyaasha u dirsano baahida waxayna dhahaan dhadhaab way xidhan tahay seen wax u siina inaan xidhnayn baan u sheegay haddii la xidho nin walba woogaala waa lagu kala dareeri lahaa laakiin ma xidhnin weli sidaa baahida noo haysaa weli sidaan biyihii u rabnaa sidaan raashinka u rabnaa sidaan isbitaal u rabnaa waxaan leeyahay caalamka baaq aan u diray waxa weeye ma xidhnin weli bani aadanimadii baan nahayso weli qaxootinimadii baan ku jiraa hanala soo gaadho ayadoo tii jirto iyo dad fara badanna soo kordageen dadkii asagaha weeye hadda waxaan meel aan ka qabanaba aan lahna meel aan u degna aan leedahay kaarki markaad raashinka ruuxa farta intuu soo saarto soo qaato dhowr iyo toban ruux baa ayaa weel la soo hoos istaagay marka aad baa qaxootigu iskugu rafaadsan yahay in la iscuno halis baa lagu jiraa soomaalida qurba joogta iyo cidi walba oo islaam ah oo maqlahayo codkanaga dadkan baahan ee baahida ku imaaday ee xaafadaha ku dhammaanhayo ee intay xoolihii ka dhammaadeen meel ay yaqaanaan jirin ee reer baadiyaha ee xoolihii ka dhammaadeen dhammaan ee kaarna haysan dadka hala soo caawiyo ninka islaam ah oo dhagan islaam leh
booqashada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab uu ku imaaday madaxa hay-adda WFP ee bariga afrika ayaa waxay ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeysay nolosha qaxootiga dhadhaab ay ahayd mid aad hoos ugu dhacday iyadoo inta badan raashinkii gargaarka ee la siin jiray uu hoos u dhacay in badan oo ka midna raashinkaasi ay hay-adda WFP ay jartay sababo ay ku macnaysa dhaqaale la'aan haysta axmed nuur maxamed cabdullaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdullaahi yogool oo v o a uga soo warrama xeryaha dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo dayax dal nuurshe
Good day.
saan ku dhaafnaystaasi uu ku luqayo dayax dal nurshe aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysataan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington v o a khilaafyada siyaasadeed ee ka jira soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay rajada dowladnimada soomaaliya ay ka qabeen qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. dhallinyarada ayaa muujinaya baahida ay u qabaan xasilooni iyo dowladnimo ka caga dhigata soomaaliya maadaama 30 sano ay ku jireen xerya qaxooti. wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha dhadhaab.
colaadaha iyo kaaloonada ka dhasha murnada siyaasiga ah ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay dibudhac xoogan iyo rajo xumo geliyey dhallinyarada soomaaliyeed, kuwaas oo danta ku qasabtay inay iskaga cararaan dalkooda hooyo, halka qaarkoodna naftooda ay ku waayeen dhibaatooyinka dalka ka dhacay. dhadhaab waa xerada ugu weyn ee martigelisay qaxootiga ugu badnaa ee kasoo cararay soomaaliya, kuwaas oo xerya dusha uun ka bannaan noloshooda ku qaatay 30 sano ee tagtay. haddaba 30 sano kadib soomaaliya kama jirto siyaasad degan iyo dowlad sal adag, taas oo rajo xumo badan gelisay dhallinyarada qaxootiga ah ee waqtiga dheer ku jiray kaamka dhadhaab.
aad baan u mahadsantay cabdisalaanow. aniga waxaan imaaday halkan anoo yar ilaa 9 jir meelaha ah yaan imaaday xeryaha dhadhaab 1992. annaga markasta rajada annada soomaaliya ma dhammaato. runtii markasaan u leenahay wadanku hagaagi rabaa oo mataqaana doorashaa dhici rabtaa, madaxweyne cusuba la doona doonaa, isbel bedelba imaan doona, saan uleen marka ay doorashada soo dhawaato. haddana waxaan aragnaa khilaaf fara badan oo iska soo horjeedo, taa marka niyijab fara badan bay ku keentay ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta, annaga keliya anaga maaha, kuwa qurbaha jooga iyo kuwa qaxootiga ah, meel kasta qaxootigu ah aad bay uga niyijabaan. marka waxaan hadda aad uga cabsi qabnaa in mataqaana dagaalo iyo dhibaatooyin fara badan isoo kordhaan siyaasada meesha hadda ay marayso. markaan fiirino waad ogtahay 2000 shirka carta markii la qabanayay aad baan u riyaaqnay, tii haddana imbagaadi saasoo kale aad baan u riyaaqnay, haddana waxba kama suurtagelin. تيدن بعد المقدشة حسن شيخ محمود الودور إنسان سكرة تي هذا نفر ما جو دمينا ورمبالة دبل دي لكيس هذا نماشا حال دا إمارس ودار كيسا مركا صدن سنة وقعوتين ما واتفامي كرتا حال دا نظر مركا أنه دادك داء دي دو كلا ودالين يرد ومانت صدن إلا أفرتين جرأة رجال عناد سومالي أدب أولي تمام ربطوها من صدن سنة قحوتي أها مركا نيك هذا أفرتين جرأة وقحوتي كجرو هذا سومالي رجمانت kama sheegan karo wax rajaa oo qumano ka jirmaa
Abdullahi meeqa arro ayaa dhashay oo xiraa kugu dhashay
alxamdulillaah waxaan halkan ku haystaa 7 caruur baan ku haystaa
mustaqbalkooda cabsidaad ka qabti ka waran
walaahi waxaan ka cabsii qaba anigana qaxooti inaan si ahaado aygana ay qaxooti si ahaadan baan anay cabsii weyn baan ka qaba laakiin waxa Ilaahay ka baryayaa madama anay aan qaxooti su'aad inuu ay qaxooti inuu Ilaahay u ka bixiyo
sadan sana kadib olaadii waa mid aan joogsan taas oo dhalinyarada dantu aqbalsiisay ku noolaanshiyaha kam aysan ku haysan nolol wanaagsan isla markaasna aysan dhinac u dhaafi karin
dheef ma wajirta dhib baan ku soo marnay aad iyo aad because meeshan waa meel xabsi ah meel iska rafaadsan qof bini aadan wuxuu raashin uusan ku noolaan karin oo 3 kilo oo galay ama murdi ayaa bil ku qad iyo koob saliid ah qof walba oo bini aadan oo damir leh inuu ka danqanaa cid walba ay ogtahay mustaqbalkaas xun aan ku jirnaa dirajadayna way baabaday markay baabaday waa iska joogna dhibtii rafaadku meeshan ka sii wadnay
samaan abdu nur aadan wuxuu ku barbaaray xariyaha dhadhaab bas wuxuu aaminsan yahay in kaamka dadab ay ku nool yihiin jiil wax badan ka bedeli kara dhibaatooyinka ka jira dalkooda hooyo
waxaan isdhihi lahaa jiilkan jooga qaxootiyan soddonka sano joogan waa dadkii bedeli lahaa nolosha mise xaaladda Soomaaliya waa dadkii wax ka bedeli lahaa wax ka qaban lahaa ani waxaan aaminsanahay in dhalinyarta ku dhibaateysan xarooyinka qaxootiga dadab in ay yihiin kubi nolosha mise wax walbo qaxoot wadanka gudhiisa wax ka qaban lahaa aaday ugu baahan yihiin ani hadda ahaanteeda 30 sano ayaan qaxooti ku jira wiligay maanan arkin wadankayga maanan tagin maanta waxaan ka jeclahay malaha in aan wadankayga dib aan ugu laabto aqoonti aan la laabto aan la tago si aan wadankayga waxa ugu bedelo wax walba ha ahaato si inaan wax ka bedelan jeclahay ha laba saddex sano ayaan qaxooti ku jirnaa xabsi dhinacyaalka ka xiran laakiin madax hore ka fiidan aanan meel aanan gaari karin dad iska dhibaateysan aan ku nahay qaxootigan dhalinyaro badan oo aqoonta ay leeyihiin haddaad aragta aad yaabaysa aanan wadanka ay joogaan aanan sidii rabay aanan ka helaynin
kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaaliya ayaa xaab u noqday colaadihii dalka ka jiray tan iyo burburkii halka kuwa karana ay ku jiraan xabsiyada ku yaala dalalka caalamka ugu dambeyntiina dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira kaamka dhaab ayaa fariin xoogan u jeedinaya siyaasiyiinta ku fadhiya kuraas dalka looga arrimiyo kuwaas oo ka codsanaya in loo tanaasulo bulshada si xal loogu helo kumanaanka dhalinyarada ah ee ku dhibaateysan dalalka caalamka
marka waxaan ka codsanayna dadka mas-uuliyiinta ah oo wadanka maamula ama hadda gacanta ku haya in mataqaanay deganaan ay sameeyaan tanaasulna ay soo sameeyaan aad iyo aad baan baahan u qabnaa sababtoo ah dad dowladood ka maarma manihin dowladana waan rabnaa wadankana waan rabnaa waan jecelnahay waxaan habeen imaalin ka baranay inuu Ilaahay nabad nooga dhaliyo wadanka laakiinse dadkii siyaasiinta ah ayaa anaga naga xumaaday marka waxaan Ilaahay ka baranaynaa in wadanka uu hagaajiyo kuwa khayr qaban wadanka gacanta Ilaahay uu u geliyo
codsigan dhalinyaradan qaxootiga ah ayaa ku soo aadaya iyadoo sidankii sanahe la soo dhaafay Soomaaliya ay ka jireen colaado xoogan kuwaas oo dhan walba ka saameeyay bulshada Soomaaliyeed Cabdisalaam Salas VOA xiriyaha dadab
adigu maadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xiriyaha qaxootiga dadab ee dalka Kenya wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Tubta Nolosha markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaana inoo haya
akuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay magaalada Dubai ee waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta waxaa si xiiso badan uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee qaramada jaamacadda Carabta waxaana tartankan oo ay ka soo qayb galeen 9 kooxood كميدا كوحا كسو قيب غلي حلقة غرانكا سوماليا حلقة غرانكا سوماليا وسدح كولان أسو عياري أيال لبال لقب دي ميدنا قوليستي وحاونا كاد كادي حلقة غرانكا ليبيا ترتن كان أيها الدبا وحاو سورة غشي حلقة غرانكا سوماليا كدي مركي ليبيا كسو قوليستين إني أسو قدبان عيارها سمي فاينالكا ويفود دايز داريان ودنكا لبنان تابرها حلقة غرانكا سوماليا عبد القادر حاجي داهر أشيق ايا وحا نساقو كسوغان مقالادا دوباي وحكاوي ديي بالرجادا ايكا قبان كولانكا آذاق ويمانتا لا عياريان حلقة غرانكا لبنان
كولانكا مانت عياري نوها دي اللي راهدو رنتي رجادين وعد بيوفا عانتاي يارتويدين وحاد مدى حوغا اني حاد اسلا سوقب سيدان ما داما مركي هو كيكري ما داني ميروكا كالدوان ركالدوان هدنا حقيقة دي مركي أن هلني حوايرة توبرة أو رنيرتي حوايرة إسفهمين قابيارات كودا هانا قط الدفاعي ويرك انتبا هنتي كلن كي سدحاد عيار وناكسن أو آد لو رياقا إي صوب بندقين رجادة مركي أنك قمنا كلن كمانتا كوحدي أهوري إنوغا أتكاتي إنان كبادينو آدي آد برونتي أو أسرية وحان إسلاه نهاي حدي سيدي أنكو قابلنا كوحدي ليبيا أي رنيرتو هدنا موجيان إن كوحدة لبنان أو حلقة بصدونا هدي على إيرادو مركا عيارتا إيرا أو لبنان أن لا عياري أنو هدي أن كاد كانو وحان أقود بين دوننا عيارتا فاينالكا هدي نالقا بدينا مركاسي وحي نغندون تانيا إنان عيارنو كارين سيدة عددي على إيرادو
عيارتو إذا حلقة قرانكا وقاقيب قلي ترتنك عيارها جامعة دا عربتا كسعون أي مقالة دا دوباي أي قاركود وحال لقصو حولي ودنك أدبديس هالك قارك كلانا ay ka yimaadeen wadanka gudahiisa
dhamaan ba ciyaartoydan soo xulnay xaqiiqdi waxa ay ka kari yimaadeen meel kala duwan ay ka yimaadeen waxa tumila wadanka Mareykanka ay ka yimaadeen qaar Soomaaliya gudahiisa ay ka yimaadeen Yurub qaar baan ka sugeynay marka intoodi badan ay sida ay ahaayeen inkastoo mid wuxuu ka yimid wadanka Canada inkastoo ciyaartoy badan aan sugeynay ay qaar kood naga baaqdeen oo waxyaabaha runtii sababtu ahaa ay ahayd in guudroon ay nagu dhacaan sababtoo ilaa afar ciyaartoy oo iyagu ah ilaa heer college ciyaara Mareykanka ayaa runtii naga baaqday iyo koob professional ah oo ka ciyaaray Europe ayaa iguna baaqday qaar kood waxa laga helay covid ayaa laga helay covid-19 oo ah xanuunkan hadda socda midna waa uu naga dhaawacmay maalintii hore ee tobankaalkan aan maanay oo ciyaartoy runtii aad wanaagsan asna waa naga dhaawacmay عبد السلام oo aan ka keenay magaalada Minnesota ee gobolka Mareykanka marka runtii ciyaartii maanaas ayaan ka soo kala xulxunay waqtiga isla joogay runtii aad buu runtii u yaraa waxaan aaminsanahay hadii ay in badan oo kamid ay isla joogi lahayn adiga muddo ilaa iyo bil ah in runtii gul la taaban karo ay soo hoynayn sidaas ay tahay runtii kama aan xumin hadda qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen waxaan rajaynayaa insha Allah ugu inay gaaraan hadii Allah ilaah
ciyaaraha qaramada ee jaamacadda carabta oo ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee xulka qaranka ee Soomaaliya uu ka qayb galo ayaa ah tartanka kaliya ee xulka qaranka ee Soomaaliya ay hore ugu guuleysteen waxaana tababar Sheeqa iyo ciyaartoydiisu ay haatan rajo weyn ka qabaan inay koobkan hantiyaan inkastoo ay adag tahay in ay ka adkaadaan saddexda wadan ee kale ee ciyaaraha semi-finalka ay isugu soo gudbeen si kastoo ay tahay xulka qaranka ee Soomaaliya oo ciyaaraha semi-finalka u soo baxo lafteeda ayaa farxad iyo guul ah qayb badan oo kamid ah taageerayaasha ciyaaraha kubadda koleyga ee Soomaaliya dhageystayaal xubinteena ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan ku dambe waa mascaad oo idila sidaa ii nabadgelyo
adiyo ma tsiin hay farax buluun la socodsiinay wararkii ciyaaraha mid ka mid ah heesaha uu ku luqeyo Sultan Serar Guhaad
kaba adan ku jicelo ko ashada cistiga wala ka caqufa adiga ikuniyo ku jir naftani ku koobantahay kaftan ka gaway kalmaysata kashana hantide adiga ikuniyo ku jir naftani ku koobantahay kaftan ka gaway kalmaysata kashana hantide
dhegeystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa